Գլուխ 10-րդ. Իշխանը վերջապես հասկացավ, թե ինչու էր ամեն անգամ սարսռում, երբ դիպչում էր այդ երեք նամակին, և ինչու մինչև երեկո շարունակ հեռացնում էր դրանք կարդալու րոպեն. Երբ նա դեռ այն ժամանակ առավոտյան ծանր քնով քնեց իր թախտին, դեռ շարունակ չհամարձակվելով բացել այդ ծրարներից մեկն ու մեկը, նա նորից ծանր երազ տեսավ, և նորից նրա երազը եկավ միևնույն ոչրագործուհին։ Նա նորից նայում էր իշխանին երկար արտևանունքների վրա շողացող արցունքներով, նորից նրան կանչում էր իր հետևից, և նորից իշխանը զարթնեց, ինչպես այն ժամանակ, տառապանքով հիշելով նրա դեմքը։ Իշխանն ուզեց նրա մոտ գնալ անմիջապես, բայց չէր կարող։ Վերջապես, գրեթե հուսահատ, բացեց նամակները և սկսեց կարդալ։ Այդ նամակներն էլ նման էին երազի։ Երբեմն մարդ տարօրինակ անհնար ու անբնական երազներ է տեսնում։ Արթնանալով, դրանք պարզ մտաբերում է և զարմանում տարօրինակ փաստի վրա։ Ամենից առաջ դուք հիշում եք, որ գիտակցությունը ձեզ չէր լքել ձեր երազատեսության ամբողջ ընթացքում։ Նույնիսկ մտաբերում եք, որ դուք գործում էիք չափազանց խորամանկ ու տրամաբանորեն այդ ամբողջ երկար ժամանակ, երբ ձեզ շրջապատել էին մարդասպանները, երբ նրանք խորամանկում էին, թաքցնում իրենց մտադրությունը, ձեզ հետ վարվում էին բարեկամաբար, մինչդեռ նրանց մոտ զենքը արդեն պատրաստի վիճակում էր և նրանք սպասում էին լոկ որևէ նշանի։ Դուք մտաբերում եք, թե վերջապես ինչ խորամանկությամբ նրանց խաբեցիք, թաքնվեցիք նրանցից։ Հետո դուք գլխի ընկաք, որ նրանք անգիր գիտեն ձեր ամբողջ խաբեությունը, և միայն ձեզ ցույց չեն տալիս, որ գիտեն, թե դուք որտեղ եք թաքնվել, բայց դուք նորից խորամանկեցիք ու խաբեցիք նրանց։ Այդ բոլորը դուք պարզ մտաբերում եք։ Բայց ինչու՞ միևնույն ժամանակ ձեր բանականությունը կարող է հաշտվել այդպիսի ակներև անհեթեթությունների ու անհնարինությունների հետ, որոնցով, ի դեպ, լի էր ձեր երազը։ Ձեր մարդասպաններից մեկը ձեր աչքի առաջ դարձավ կին, իսկ կնոջից վերափոխվեց փոքրիկ, խորամանկ զզվելի գաճաճի, և դուք իսկույն դա հնարավոր համարեցիք որպես կատարված փաստ, գրեթե առանց նվազագույն տարակուսանքի, և հենց բուն այն ժամանակ, երբ մյուս կողմից ձեր բանականությունը ամենասաստիկ լարված վիճակում էր, դրսևորում էր արտասովոր ուժ, խորամանկություն, կրահելու ընդունակություն, տրամաբանություն։ Ինչու նաև, քնից արթնանալով ու արդեն լիովին մտնելով իրականություն, գրեթե ամեն անգամ զգում եք, երբեմն էլ նույնիսկ արտասովոր ուժեղ տպավորված, որ քնի հետ մեկտեղ դուք թողնում եք ձեզ համար չպարզաբանված մի բան։ Դուք քմծիծաղում եք ձեր երազի վրա և միևնույն ժամանակ զգում եք, որ այդ անհեթեթությունների միահյուսման մեջ պարունակվում է ինչ-որ միտք, բայց արդեն իրական միտք, ձեր իրական կյանքին վերաբերող մի բան, որ գոյություն ունի և միշտ գոյություն է ունեցել ձեր սրտում։ Կարծես թե ձեր նոր երազով ձեզ մի նոր մարգարեական բան է ասվել, որին դուք սպասում էիք։ Ձեր տպավորությունն ուժեղ է, դա ուրախալի կամ տանջալի է, բայց թե ինչումն է կայանում և ձեզ ինչ է ասված եղել, այդ ամենը դուք չեք կարող ոչ հասկանալ, ոչ մտաբերել։ Գրեթե նույն բանն էր և այդ նամակներից հետո։ Բայց դեռ նամակները բաց չարած, իշխանն զգաց, որ դրանց գոյության և հնարավորության փաստն ինքնին արդեն նման է կոշմարի։ Ինչպես է համարձակվել նա գրել նրան, հարցնում էր իշխանը, երեկոյան մենակ թափառելով, երբեմն նույնիսկ ինքն էլ չհիշելով, թե որտեղ է շրջում։ Ինչպես կարող էր նա գրել դրա մասին և ինչպես կարող էր նրա գլխում այդպիսի խելահեղ ցնորք ծագել։ Բայց այդ ցնորքն արդեն իրականացված էր, և իշխանի համար ամենազարմանալին այն էր, որ մինչև ինքը կարդում էր այդ նամակները, նա ինքը գրեթե հավատում էր այդ ցնորքի հնարավորությանը և նույնիսկ արդարացմանը։ Այո, իհարկե, դա երազ էր, կոշմար և խելահեղություն, բայց հենց այդտեղ էլ պարունակվում էր մի այնպիսի բան, որը տանջալիորեն իրական էր և տառապալից արդարացի, որն արդարացնում էր և երազը, և կոշմարը, և խելահեղությունը։ Մի քանի ժամ իրար վրա իշխանը կարծես զարանցում էր այն, ինչ կարդացել էր, ռոպեն մեկ հատվածներ էր մտաբերում, կանգ էր առնում դրանց վրա, խորամուխ էր լինում դրանց մեջ։ Երբեմն նույնիսկ ուզում էր ինքն իրեն ասել, որ այդ ամենը ինքը նախազգում ու կանխագուշակում էր առաջ, Նույնիսկ նրան թվում էր, որ կարծես թե այդ ամենը նա արդեն կարդացել է մի ժամանակ, վաղուց, վաղուց, եւ այն ամենը, ինչի մասին նա թաղծում էր այն ժամանակից ի վեր, այն ամենը, որից տանջվում ու վախենում էր, այդ ամենը պարփակվում էր իր կողմից վաղուց կարդացված այդ նամակներում։ Երբ բաց անեք այս նամակը, այդպես էր սկսվում առաջին ուղերձը. Ամենից առաջ նայեցեք ստորագրությանը։ Ստորագրությունը ձեզ ամեն ինչ կասի եւ ամեն ինչ կպարզաբանի։ Այնպես որ ձեր առաջ արդարանալու եւ ձեզ պարզաբանելու ոչինչ չունեմ։ Եթե գետ ինչ որ չափով ձեզ հավասար լինեի, դուք դեռ կկարողանայիք վիրավորվել այսպիսի հանդգնությունից։ Բայց ով եմ ես եւ ով եք դուք։ Մենք երկու այնպիսի հակապատկերներ ենք, եւ ես ձեր համեմատությամբ այն աստիճան արտակարգ բան եմ, որ նույնիսկ ոչ մի ձևով չեմ կարող ձեզ վիրավորել, եթե նույնիսկ ուզենայի։ Այնուհետև մի այլ տեղ նա գրում է. Իմ խոսքերը մի համարեք հիվանդ երևակայության հիվանդագին հիացում, բայց դուք ինձ համար կատարելություն եք։ Ես ձեզ տեսել եմ, ես ձեզ տեսնում եմ ամեն օր։ Չէ՞ որ ես ձեզ չեմ դատում։ Ես դատողությամբ չեմ հասել այն մտքին, թե դուք կատարելություն եք։ Ես ուղղակի հաստատապես հավատացած եմ։ Բայց իմ մեջ նաև մեղք կա ձեր առաջ։ Ես ձեզ սիրում եմ։ Չէ՞ որ կատարելությունը չի կարելի սիրել։ Կատարելությանը կարելի է նայել միայն ինչպես կատարելության, այնպես չէ՞։ Այնինչ ես ձեզ սիրահարված եմ։ Թեև սերը հավասարեցնում է մարդկանց, բայց մի անհանգստացեք, ես ձեզ չեմ հավասարեցրել ինձ, նույնիսկ ամենաթաքուն մտքումս։ Ես ձեզ գրել եմ, մի անհանգստացեք, միթե դուք կարող եք անհանգստանալ։ Եթե կարելի լիներ, ես կհամբուրեի ձեր ոտների հետքերը։ Օ, ես չեմ հավասարվում ձեզ հետ։ Նայեցեք ստորագրությանը, շուտով նայեցեք ստորագրությանը։ Սակայն ես նկատում եմ, գրում էր նա մյուս նամակում, որ ձեզ միացնում եմ նրա հետ և դեռ ոչ մի անգամ չեմ հարցրել, թե արդյոք սիրում եք նրան։ Նա սիրեց միայն մեկ անգամ տեսնելով ձեզ։ Նա ձեր մասին մտաբերում է ինչպես լույսի մասին։ Սա նրա սեփական խոսքերն են, ես նրանից եմ լսել դրանք։ Բայց ես առանց խոսքերի էլ հասկացա, որ դուք նրա համար լույս եք։ Ես մի ամբողջ ամիս ապրեցի նրան մոտիկ և այդտեղ հասկացա, որ դուք էլ նրան եք սիրում։ Դուք և նա ինձ համար մի բան եք։ Այդ ինչու, գրում է նա էլի, երեկ ես անցա ձեր մոտով և դուք կարծես թե շիկնեցիք։ Չի կարող պատահել, դա ինձ այդպես թվաց։ Եթե ձեզ տանեն նույնիսկ ամենակեղտոտ մի որջ և ցույց տան մերկացած արատը, այն ժամանակ էլ դուք չպետք է շիկնեք։ Դուք ոչ մի դեպքում չեք կարող զայրանալ վիրավորանքի պատճառով։ Դուք կարող եք ատել բոլոր անարգներին ու ստորներին, բայց ոչ ձեզ համար, այլ ուրիշների, նրանց, ում այդ անարգները վիրավորում են։ Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող վիրավորել։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ դուք նույնիսկ պետք է սիրեք ինձ։ Ինձ համար դուք նույնն եք, ինչ որ նրա համար։ Լուսավոր ոգի։ Հրեշտակը չի կարող ատել։ Չի կարող և չսիրել։ Արդյոք կարելի է սիրել բոլորին, բոլոր մարդկանց, իր բոլոր մերձավորներին։ Ես հաճախ եմ այս հարցը տվել ինձ։ Իհարկե ոչ, և նույնիսկ անբնական է։ Դեպի մարդկությունը տածած վերացական սիրո մեջ սիրում ես գրեթե միմիայն քեզ։ Բայց սա մեզ համար անհնար է, իսկ դուք այլ բան եք։ Ինչպես կարող էիք դուք չսիրել թեկուզ որևէ մեկին, երբ ձեզ ոչ ոքի հետ չեք կարող համեմատել, և երբ դուք վեր եք ամենայն վիրավորանքից, վեր եք ամենայն անձնական զայրույթից։ Մենակ դուք կարող եք սիրել առանց էգոիզմի, մենակ դուք կարող եք սիրել ոչ թե անձամբ ձեզ համար, այլ նրա համար, որին սիրում եք։ Օ, որքան դառն կլիներ ինձ համար իմանալ, որ դուք իմ պատճառով ամոթ կամ զայրույթ եք զգում։ Այստեղ ձեր կործանումն է, դուք միանգամից կհավասարվեք ինձ։ Երեկ ձեզ հանդիպելով դու եկա և մի պատկեր հնարեցի։ Քրիստոսին բոլորը նկարում են ըստ ավետարանական ավանդույթների։ Ես այլ կերպ կնկարեի։ Ես նրան կպատկերեի մենակ։ Չէ՞ որ աշակերտները երբեմն թողնում էին նրան մենակ։ Ես նրա հետ կթողնեի մենակ մի փոքրիկ երեխայի։ Երեխան խաղում էր նրա մոտ։ Գուցե նրան որևէ բան էր պատմում իր մանկական լեզվով։ Քրիստոս նրան լսում էր բայց հիմա խորասուզվել է մտքերի մեջ։ Նրա ձեռքը ակամա մոռացությամբ մնացել է մանկան խարտյաշ գլխին։ Նա նայում է հեռուն, հորիզոնին։ Ամբողջ աշխարհի պես մի մեծ խո հանգչում է նրա հայացքում, դեմքը տխուր է։ Երեխան լռել է, հենվել Քրիստոսի ծնկներին և թաթիկը թշին նեցուկ արած գլխիկը բարձրացրել է վեր և մտածկոտ, ինչպես երբեմն երեխաներն են մտասուզվում, ուշադիր նայում է նրան։ Արևը մայր է մտնում։ Ահա իմ պատկերը։ Դուք անմեղ եք, և ձեր ամբողջ կատարելությունը ձեր անմեղության մեջ է։ Օ, հիշեցեք միայն դա։ Ինչ գործ ունեք ձեր նկատմամբ ունեցած իմ կրքի հետ։ Դուք իմ արդեն իմն եք։ Ես ամբողջ կյանքիս ընթացքում ձեր կողքին կլինեմ։ Ես շուտով կմեռնեմ։ Վերջապես ամենավերջին նամակում գրված էր. Իսեր Աստծո, իմ մասին ոչինչ չմտածեք։ Մի մտածեք նաև, որ ես ինձ ստորացնում եմ նրանով, որ այսպես եմ գրում ձեզ և կամ որ ես պատկանում եմ այնպիսի էակների թվին, որոնց համար հաճույք է իրենց ստորացնելը, նույնիսկ թեկուզ հպարտությունից։ Ոչ, ես իմ մխիթարություններն ունեմ, բայց ինձ համար դժվար է դա ձեզ բացատրելը։ Ես կդժվարանայի նույնիսկ ինքս ինձ ասել դա պարզորեն, թեև ես տանջվում եմ դրանից։ Բայց ես գիտեմ, որ չեմ կարող ինձ ստորացնել նույնիսկ հպարտության նոպայից դերթված։ Իսկ սրտի մաքրության պատճառով ինքնաստորացման ես ընդունակ չեմ։ Ուստի նշանակում է, ես բոլորովին չեմ ստորացնում ինձ։ Ինչու եմ ուզում ձեզ միացնել։ Ձեզ համար, թե ինձ համար։ Ինձ համար, հասկանալի է, այստեղ բոլոր թույլտվություններն իմն են։ Ես այդպես եմ ասել ինքս ինձ վաղուց։ Ես լսել եմ, որ ձեր քույրը Ադելաիդան այն ժամանակ իմ դիմանկարի մասին ասել է, որ այսպիսի գեղեցկությամբ կարելի է աշխարհը շուռ տալ։ Բայց ես հրաժարվեցի աշխարից։ Ձեզ համար ծիծաղելի է այս լսել ինձնից, հանդիպելով ինձ ժայնյակներով ու գոհարներով զարդարված, հարբեցողների ու անպիտանների հետ։ Դրան մի նայեք։ Ես գրեթե արդեն գոյություն չունեմ, ես այդ գիտեմ, Աստված գիտի, թե իմ փոխարեն ինչ է ապրում իմ մեջ։ Ես ամեն օր դա կարդում եմ երկու սարսափելի աչքերի մեջ, որոնք շարունակ նայում են ինձ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դրանք իմ առաջ չեն։ Այդ աչքերը հիմա լռում են, նրանք շարունակ լուռ են, բայց ես գիտեմ նրանց գաղտնիքը։ Նրա տունը մռայլ է, ձանձրալի և նրանում էլ գաղտնիք կա։ Ես համոզված եմ, որ նրա արկղում թաքցրած է մետաքսի մեջ փաթաթած ածելի, ինչպես այն մոսկվայի մարդասպանի մոտ։ Նա էլ ապրում էր մոր հետ նույն տանը և նույնպես ածելին կապել էր մետաքսով, որպես զիմի կոկորդ կտրի։ Ամբողջ ժամանակ, որ գտնվում էի նրանց տանը, ինձ շարունակ թվում էր, որ հատակի տախտակների տակ դեռ նրա հայրը գուցե թաքցրել է մի մեռածի և ծածկել մոմլաթով, ինչպես այն մոսկվացին, և նույնպես շուրջը դարձած են Ժդանովյան հեղուկով սրվակներ, և նույնիսկ ձեզ ցույց կտայի այդ անգյունը։ Նա շարունակ լռում է, բայց ախր ես գիտեմ, նա այնքան է սիրում ինձ, որ արդեն չէր կարող չատել ինձ։ Ձեր հարսանիքը և իմ հարսանիքը միասին, այդպես ենք նշանակել ես ու նա։ Ես նրանից գաղտնիք չեմ պահում, ես նրան կսպանեի վախից, բայց նա ինձ ավելի շուտ կսպանի։ Նա հիմա ծիծաղեց և ասում է, թե ես զարանցում եմ։ Նա գիտի, որ ես ձեզ գրում եմ։ Եվ շատ, նույնպիսի շատ զարանցանք կար այդ նամակներում։ Նրանցից մեկը, երկրորդը, երկու փոստային թերթի վրա էր, մեծ չափսի, մանր գրված։ Իշխանը վերջապես դուրս եկավ խավար զբոսայգուց, որտեղ երկար թափառում էր, ինչպես և երեք։ Պայծառ թափանցիկ գիշերը նրան սովորականից ավելի պայծառ թվաց։ «Միթե դեռ այսքան վաղ է», մտածեց նա։ Նա մոռացել էր ժամացույցը վերցնել։ Կարծես թե նա միտեղից հեռավոր երաժշտության ձայն լսեց։ «Ըստ երևույթին կայարանում է», նորից մտածեց նա։ «Իհարկե, նրանք այսօր չեն գնացել այնտեղ»։ Այդ մտածելով նա տեսավ, որ կանգնած է հենց նրանց ամառանոցի մոտ։ Նա այդպես էլ գիտեր, որ անպայման պետք է վերջի վերջ այստեղ հայտնվեր և սրտի նվաղումով ոտք դրեց պատշգամբ։ Նրան ոչ ոք չհանդիպեց, պատշկամբը դատարկ էր։ Նա մի քիչ սպասեց և բացեց դահլիճի դուրը։ Նրանց այս դուրը երբեք չէր ծածկվում, անցավ նրա մտքով, բայց դահլիճն էլ դատարկ էր։ Այնտեղ գրեթե բոլորովին մութն էր։ Նա տարակուսած կանգնեց սենյակի մեջտեղը։ Հանկարծ դուրը բացվեց և ներս մտավ Ալեքսանդրա Իվանովնան մոմը ձեռքին։ Իշխանին տեսնելով նա զարմացավ և կանգ առավ նրա առաջ, կարծես թե հարց տալով։ Ըստ երևույթին, նա միայն անցնում էր սենյակի միջով մի դռնից մյուսը, բոլորովին չկարծելով, թե որևէ մեկին կհանդիպի։
«Ինչպես հայտնվեցիք այստեղ»՝
վերջապես ասաց նա։
«Ես անցա. Մաման այնքան էլ առողջ չէ, Ագլայան նույնպես, Ադելայդան պարկում է քնելու, ես էլ եմ գնում. Մենք այսօր ամբողջ երեկո տանը մենակ էինք նստած, հայրիկը և իշխանը Պետերբուրգում են. Ես եկա, ես ձեզ մոտ եկա, հիմա գիտեք ժամը քանիսն է»։ «Ոչ, 12-ն կեսն է, մենք միշտ ժամը մեկին պարկում ենք»։ «Ախ, ես կարծում էի, թե 9-ն կեսն է»։ «Ոչինչ»,
ծիծաղեց Ալեքսանդրան։
«Իսկ ինչու քիչ առաջ չեկաք, ձեզ գուցե և սպասում էին»։
«Ես կարծում էի»։ Թոթովում էր նա հեռանալով։
«Ցտեսություն, վաղը բոլորին կծիծաղեցնեմ»։
Նա գնաց զբոսայգին շրջանցող ճանապարով դեպի ամառանոցը։ Նրա սիրտը բաբախում էր, մտքերը խառնվում էին և նրա շուրջն ամեն ինչ երազի էր նման։ Եվ հանկարծ, նույնպես, ինչպես և այն ժամանակ, երբ նա երկու անգամն էլ արթնացավ միևնույն տեսիլքի վրա, նույն տեսիլքը նորից ներկայացավ նրան։ Նույն կինը դուրս եկավ զբոսայգուց և կանգնեց նրա առաջ, կարծես նրան սպասում էր այստեղ։ Իշխանը ցնցվեց և կանգ առավ։ Կինը բռնեց նրա ձեռքը և ամուր սեղմեց։ «Ոչ, սա տեսիլք չէ»։ Եվ ահա, վերջապես, նա կանգնած էր նրա առաջ երես առ երես, առաջին անգամ իրենց անջատումից հետո։ Նա ինչ-որ բան էր ասում իշխանին, բայց վերջինս լուր նայում էր նրան։ Իշխանի սիրտը լցվեց ու ցավից տնքաց։ «Օ, երբեք հետո նա չէր կարողանում մոռանալ այդ հանդիպումը նրա հետ և միշտ մտաբերում էր միատեսակ ցավով»։ Նա ծունկի եկավ իշխանի առաջ, հենց այդտեղ, փողոցում, ինչպես մոլագար։ Իշխանը վախեցած ընկրկեց, իսկ նա որսում էր նրա ձեռքը, որպեսզի համբուրեր, և ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ երազում, հիմա էլ արցունքները շողում էին նրա երկար արտևանունքների վրա։ «Վեր կաց, վեր կաց», ասում էր իշխանը վախեցած շշուկով բարձրացնելով նրան։ «Շուտ վեր կաց»։
«Դու երջանիկ ես, երջանիկ ես»՝
հարցնում էր նա։
«Ինձ միայն մի խոսք ասա, երջանիկ ես հիմա, այսօր, հիմա, նրա մոտ էիր, նա ինչ ասաց»։
Նա վեր չէր կենում, նա չէր լսում իշխանին։ Նա հարցնում էր շտապելով և շտապում էր խոսել, կարծես թե նրան հետապնդում էին։
«Ես մեկնում եմ վաղը, ինչպես դու հրամայեցիր, ես չեմ լինի, չէ որ վերջին անգամ եմ տեսնում քեզ, վերջին, հիմա խրարտեմ բոլորովին վերջին անգամ»։
«Հանգստացիր, վեր կաց»՝ ասաց իշխանը հուսակտուր։ Նա ագահորեն ուշադիր նայում էր իշխանին, նրա ձեռքերը բռնած։
«Մնաս բարով»՝
վերջապես ասաց նա, վեր կացավ և արագ հեռացավ նրանից, գրեթե փախավ։ Իշխանը տեսավ, որ նրա մոտ հանկարծ հայտնվեց Ռոգոժինը, նրան թևանցուկ արեց ու տարավ։ «Սպասիր, իշխան»՝ բղավեց Ռոգոժինը։ «Ես 5 րոպե հետո կվերադառնամ քիչ ժամանակով»։ 5 րոպե հետո նա իրոք եկավ։ Իշխանը նրան սպասում էր նույն տեղում։ «Կարգ նստեցրի»՝ ասաց նա։ Այնտեղ անկյունում ժամը 10-ից կարգը սպասում էր։ Նա այդպես էլ գիտեր, որ ամբողջ երեկո այն մյուսի մոտ կլինես։ Այն ժամանակվանը, որ ինձ գրել էիր, ճշտությամբ հայտնեցի»։ «Նա այլևս այն մեկին չի գրի»՝ խոստացավ։ «Եվ քո ցանկությամբ այստեղից վաղը կգնա»։ «Ուզեց վերջին անգամ քեզ տեսնել, թեև դու մերժել էիր. Այստեղ էլ քեզ սպասում էինք վերադարձիդ»։ «Ահա այնտեղ, այն նստարանի վրա»։
«Նա ինքը քեզ իր հետ վերցրեց»։
«Բա ինչ»՝ ատամները ցույց տվեց Ռոգոժինը։ «Տեսա այն, ինչ որ գիտեի. Նամակները հո կարդացել էի»։
«Միթե իսկապես կարդացել ես այդ նամակները»՝
հարցրեց իշխանը այդ մտքից ապշած։ «Բա ոնց, ամեն մի նամակ ինքն էր ցույց տալիս ինձ»՝ Ածելու մասին հիշում ես, հի-հի։
Խելագար կին,
գոչեց իշխանը ձեռները կոտրատելով։
Ով գիտե այդ, գուցեև չէ,
կամացուկ ասաց Ռոգոժինը, կարծես ինքն իրեն։ Իշխանը չպատասխանեց։
Դե մնաս բարով,
ասաց Ռոգոժինը։
Ախր ես էլ եմ գնում վաղը, բարի հիշիր, իսկ ինչու եղբայր,
ավելացրեց նա արագ շուրգալով։
Ինչու նրան ոչինչ չասացիրի պատասխան։ Իսկ դու երջանիկ ես, թե ոչ։
Ոչ,
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 բացականչեց իշխանը անսահման վշտով։
Այդ էր, պակաս, որ այո ասեիր,
չարծի ծաղեց Ռոգոժինը և գնաց առանց ետ նայելու։